Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijedi treći ajet sure At-Tauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
U ime Allaha milostivog samilosnog i proglas od Allaha i njegova poslanika ljudima na dan velikog hadža. Allah i njegov poslanik ne priznaju mnogobožce, pa ako se pokajete, to je za vas bolje. A ako se okrenete, znajte da Allahu nećete umaći, a nevjernike obraduj kaznom nesnosnom. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Muzika.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir, na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bežati, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Evropska narodna stranka pozvala na izborne i ustavne promjene u Bosni i Hercegovini. Turska gađala vojne baze međunarodne koalicije u Siriji. Erdogan, Zapad podržava terorističke organizacije. Sjedinjene Američke Države isporučuju napredne projektile i oružje Ukrajini. Rusija raste opasnost od sukoba s Amerikom. U ime Boga milostivog, samilostav poštani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Evropska narodna stranka usvojila je danas na kongresu u Rotterdamu rezoluciju kojom se poziva na donošenje izbornih i ustavnih reformi u Bosni i Hercegovini sukladno odlukama međunarodnih sudova i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Hitnom rezolucijom koju je podnio HDZ poziva se na brzo rješavanje pitanja izbornih reformi na sveobuhvatan način poštujući preduvjete članstva u Europskoj uniji. EPP osudio dovođenje u pitanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta zemlje i bilo kako neustavno secesionističko djelovanje, te su pozvali na prekid blokade institucija. Na kongresu EPP-a bio je čelnik najveće stranke bosansko-hercegovačkih Hrvata HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, koji je predsjednik najveće bošnjačke stranke SDA Bakir Izetbegović. EPP je pozvao na hitnu reformu izbornog zakona u skladu s međunarodnim presudama i odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, uključujući ravnopravnost triju konstitutivnih naroda kao nužan preduvjet za političku stabilnost i evropsku budućnost Bosne i Hercegovine, kazao je Čović. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović zahvalio se u utorak na Twitteru prijateljima i partnerima iz EPP-a jer su uvažili njihove argumente i usvojene rezolucije i prepoznali prave prioritete u Bosni i Hercegovini, te jasno značili političke aktere koji blokiraju demokratske procese i put zemlje prema Europskoj uniji. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je danas da stavovi političke grupacije koja djeluje u okviru Europskog parlamenta nisu i ne mogu biti obavezujući za Republiku Srpsku, ali je simptomatično da podržavaju politiku SDA jer su poruke koje dolaze iste. Naglasio da napredak Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji i evropsku perspektivu ne blokira Republika Srpska, nego jedine blokade dolaze od SDA koja svakodnevno šalje poruke da u Bosni i Hercegovini nema mjesta za Srbe i Hrvate, napisao je Dodik. Na šehidskom mezarju u Gornjoj Kalesiji danas je klanjana 24. kolektivna dženaza za žrtve zločina u Zvorniku koji su počinjeni 1992. godine. Iz Gornje Kalesije se javlja naš kolega Refik Topić.
Na šehidskom mezarju memorijalnog centra u Gornjoj Kalesiji danas je klanjana dženaza za tri civila bošnjačke nacionalnosti koji su ubijeni u etničkom čišćenju i agresiji na Bosnu i Hercegovinu sa prostora opštine Zvornik. Dženazu namaz u Gornjoj Kalesiji za tri identifikovana civila bošnjačke nacionalnosti iz Zvornika koji su ubijeni u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu predvodio je muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Ovo je 24. kolektivna dženaza koja se klanja ubijenim civilima sa prostora općine Zvornik, a najveći dio do sada ukopanih pronađen je u masovnoj grobnici Crni vrh, u jednoj od najvećih masovnih grobnica u Bosni i Hercegovini.
Tu sam pronašao ja i svoje, i oca, i braću, i sve. Međutim, hoću da ovo kažem, da nam je to problem. Da mi posle 2003. godine, od tih 240 koji su odvedeni iz Bijelog potoka, koje još tražimo, i četiri, nismo našli, nije pronađen ni jedan zub od 2003.
Poruku sa današnje dženaze svim okupljenim, ali i cijelom svijetu, pročitala je Nida Selimović-Mehinović, koja je kazala da joj je u Zvorniku ubijeno 24 članova uže porodice, a za našu televiziju je kazala još i to da je mir, suživot i pomirenje moguće, samo ako se zločinci kazne i zadovolji pravda.
Ostat bez oca, djeda, amidža, amidžića, sve što je bilo muško, oni su ubili. O, zbog čega su ubili? Zbog toga što se drugačije zovu. Znate što mi najteže pada? Dvoje djece ja imam. I dovesti tu djecu ovdje. I objasniti maksimima šta se desilo. A ne stvarati mržnju da bi mogli nastaviti dalje. Ono što tražimo je da se zločinci kazni, da ne svrstavamo sve u isti koš i da gledamo da nisu svi isti. Da ima i tamo dobri ljudi i oni koji ne podržavaju ovo.
Danas se navršava i 30 godina od monstruoznog zločina koji su na današnji dan 1. juna 1992. godine na lokalitetu Bijelog potoka kod Zvornika počinili pripadnici vojske i MUP-a Republike Srpske, kada je 675 muškaraca i dječaka iz nekoliko sela Zvorničke općine razdvojeno od svojih porodica, a zatim ubijeno.
Tu smo grobnicu Karim otkopali 2003. godine. Najviše je tu pronađeno upravo tih ljudi koji su odvedeni iz Bijelog potoka. 417. Fali nam još 244 osobe iz te grupi.
Danas smo ovdje, bili smo malo prije u Bijelom potoku, odakle su ti ljudi deportovani i odakle im se gubi svaki trag. Zaista su bilo šta reći u ovom trenutku. Mora čovjek da osjeća neku vrstu skrušenosti, stida, šta sve može čovjeku da uradi.
Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, koju su proveli Jugoslovenska narodna armija i Vojska Republike Srpske, uz korištenje paravojnih formacija iz Srbije i Bosne i Hercegovine, više od 2005 civila Zvornika je ubijeno i nestalo. Iz memorijalnog centra u Gornjoj Kalesiji, za televiziju Sahar, Refik Topić.
Zastupnici stranaka SPD-a, Saveza 90 Zeleni i FDP-a u Bundestagu su pozvali njemačku vladu da pruži veću podršku Bosni i Hercegovini s obzirom na rastuće tenzije i secesionističke politike u zemlji. Nacionalističke političke elite zemlje u srpskim, hrvatskim i bošnjačkim strankama iskorištavaju etničke razlike i pojačavaju i eksploatišu ih za samobogaćanje i održavanje vlastite vlasti, napisali su poslanici u zajedničkom zahtjevu. Naveli su da su reforme u Bosni i Hercegovini decenijama blokirane kako bi se održalo povoljno okruženje za korupciju, te da se sada pojedini politički lideri sve više oslanjaju na separatizam, mržnju i govor mržnje, također kako bi odvratili pažnju od zastoja i društvene frustracije za koje su same te političke snage odgovorne. Posebno političke aktivnosti narodnih nacionalističkih političara poput Milorada Dodika, trenutno člana državnog predsjedništva, i Dragana Čovića, predsjednika stranke HDZ Bosne i Hercegovine, imaju za cilj da unište Bosnu i Hercegovinu kao državu i dom za raznoliko stanovništvo, naveli su. Dodaju da je ova prijetnja miru u jugoistočnoj Europi neprihvatljiva i zahtjeva odlučan, čvrst otpor Europske unije, njenih država članica i međunarodne zajednice. Pogledamo izvještaj kojeg je pripremio naš kolega Slobodan Babić iz Banja Luke.
Bosna i Hercegovina je proteklih dana centar svjetskih dešavanja jer se u našoj zemlji održava svjetsko prvenstvo u raftingu gdje su takmičari Bosne i Hercegovine ostvarili impozantne rezultate, rekao bih istorijske. Svečana ceremonija otvaranja obavljena je ispod tvrđava Zidine i Kastel, a i mi smo bili na ovoj ceremoniji i stoga predlažem da vidite kako je to sve izgledalo.
Luka je okupila veliki broj takmičara na 19. poredu svjetskom šampionatu u raftingu koji su došli iz 22 države. Rijeka Vrbas je idealna za takmičare, posebno kada se zna da postoji noćna staza koja je jedina osvjetljena na prirodnoj rijeci u svijetu. Stoga i nije čudo što je Rafting Klub Kanjon po drugi put dobio organizaciju planetarnog takmičenja, na čemu je ponosan predsjednik kluba Aleksandar Pastir.
Ponosni smo što po drugi put Rafting Klub Kanjon ima to zadovoljstvo da organizuje svjetsko prvenstvo u raftingu, prvi put u N4 kategoriji, i drago nam je da možemo reći da smo organizacijom ovog prvenstva jedini u svijetu uspjeli da organizujemo raftinga takmičenjima na svim nivoima i u svim kategorijama. Pored dva svjetska prvenstva, ime nas kao organizatora ispisano je i na 3 evropska prvenstva, 2 svjetska kupa, 15 evropskih kupova i veliki broj nacionalnih takmičenja.
Ceremonija svečanog otvaranja bila je istinski spektakl, jer je po prvi put organizovana na vodi, i to ispod zidina tvrđave Kastel. Sve to pohvalio predsjednik Svjetske rafting federacije Joseph Willis Jones, dodavši kako ovaj događaj stvara prijateljstva za sva vremena.
U današnje vrijeme premalo se pažnje poklanja tome da kao ljudi dijelimo zajedničku prošlost i da nam je suđeno da dijelimo zajedničku budućnost. U ovom svijetu koji se sada bori da pronađe mir, izuzetno je dobro vidjeti da naši rafteri svih kultura, rasa, religija iz različitih političkih sistema nemaju problem da rade, druže se i takmiče jedni sa drugima. Naš sport je metafora onoga što znači biti čovjek.
Podrška u organizaciji svjetskog šampionata u raftingu nije izostala ni od USDA-ovog turizam projekta.
Svjesni smo važnosti međunarodnih sportskih događaja za promociju destinacija na međunarodnom planu. Bosna i Hercegovina ima mnogo toga da ponudi u ovoj oblasti sa svojim prepoznatljivim prirodnim bogatstvima.
Rafteri ne kriju da su zadovoljni nastupom u Banja Luci gdje su se takmičili u 3 discipline, a posebno se to odnosi na Igora Kuzmanovića, koji je kao reprezentativac Bosne i Hercegovine osvojio 2 odličja, zlato i srebro.
Mučno smo stvarno trenirali, radili i znamo da smo jedna od jačih ekipa, ali sa Brazilcima i Česima se nosati, zamišljali smo prije bar jednu disciplinu da nam se otvori i da uzmemo medalju, i to smo priželjkivali da bude u sprintu, da se rasteretimo, da to bude u prvoj disciplini, da ispuniš svoj ono željeni cilj kad ono zlato.
Ja, istorijski rezultat, ovo su 3 medalje na svjetskom prvenstvu, prve 3 medalje za Bosnu, i nema tih riječi kojima ja mogu da opišem svoje emocije.
Za kraj dodajemo da se najteža disciplina spust održava 1. juna na rijeci Tari. Nakon toga bit će poznat konačan plasman ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u raftingu. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.
Slijedi blok kraćih informacija. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin kazao je danas u Beogradu da su identificirane i procesuirane sve osobe koji su s teritorija Srbije slale prijetnje o postavljenim bombama, te dodao da su danas detaljno analizirani rezultati akcija provedenih u Srbiji. S druge strane, brojne škole u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska danas su zatvorene nakon što su tokom protekle noći primile prijetnje o postavljenim bombama, a policija je objavila kako obavlja detaljne provjere škola. Prijetnje bombama upućene su elektronskom poštom na adrese škola, a dijelovi prijetećih poruka glase: naša misija je da ubijemo i svi ćete umrijeti. Iz MUP-a RS-a potvrdili su kako istražuju se prijetnje i pretražuju škole kojima su stigle prijeteće poruke. Novi slovenski premijer Robert Golob predstavio danas parlamentu kandidate za ministre, rekavši da ne očekuje da će nova koalicijska vlada imati 100 dana mira s obzirom na situaciju u svijetu. O Golobovim ministrima će zastupnici glasati kasnije danas i očekuje se da će lako proći s obzirom na uvjerljivu većinu tročlane koalicije. U vladi će biti 10 ministara koje je predložila Golobova stranka Pokret Sloboda, 4 ministra iz kvote socijalnih demokrata SD i 3 stranke Ljevica. Predložena ministarska lista je uravnotežena i raznolika od 17 ministarskih položaja, njih 7 zauzimaju žene, istaknuo je Golob, dodavši da nova vlada želi ispuniti velike ciljeve i biti jedna od najboljih dosad. Australska vlada nominirala i postavila 13 žena, uključujući jednu muslimanku, na visoke pozicije u kabinetu. Australski premijer Anthony Albanese objavio je da je prilikom imenovanja članova novog kabineta prvi put jedna muslimanka postavljena na mjesto ministra. 55-godišnja Ann Ali prva je muslimanka koja je imenovana Australskom saveznom ministricom za pitanja mladih i obrazovanje djece. Premijer Australije je rekao, ovo je najveći broj žena koje su ikada služile u australskom kabinetu. Novinska mreža Al-Mejadin izvijestila je da su turske snage gađale nekoliko baza na periferiji Idliba, dodajući da su turske snage po prvi put gađale baze međunarodne koalicije koje podržavaju Sjedinjene Američke Države u predgrađu Ain al-Arab. Pokrajina Idlib nalazi se na sjeveru sirijsko-turske granice. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan zaprijetio je danas vojnim napredovanjem na sirijskom tlu. Raketni sistem HIMARS dio je novog paketa vrijednog 700 milijuna američkih dolara za Ukrajinu, koji je danas predstavljen. Američka novinska agencija Newsmax izvijestila je da je domet raketnih sistema koje je Washington dao Ukrajini 80 km, te navela Kijev u praksi ne može kažeti dubinu ruskog teritorija ovim oružjem. S druge strane, ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski je, tražeći od Sjedinjenih Država da opremi zemlju oružjem većeg dometa, rekao Kijev ne namjerava napadati ruski teritorij. Nedavno su ukrajinski napadi na ruska pogranična područja porasli, a u tim su napadima poginule barem 3 osobe. Ovi napadi pokazuju da Kijev ima pristup nekom oružju srednjeg dometa. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da Ukrajini namjerava dati na raspolaganje najnaprednije raketne sisteme i municiju kako bi mogla preciznije gađati ciljeve. Joe Biden je u članku kojeg je objavio New York Times rekao da Sjedinjene Države ne traže rat između Rusije i NATO-a, ističući da Washington nije potaknuo Kijev da pokrene napade izvan granica Ukrajine. Biden je također naglasio da Sjedinjene Američke Države neće pokušati svrgnuti ruskog predsjednika Vladimira Putina. Osim ako Sjedinjene Države ili naši saveznici ne budu napadnuti, nećemo biti direktno uključeni u sukob, bilo slanjem američkih vojnika u rat u Ukrajinu, bilo napadom na ruske snage, napisao je američki predsjednik. Također je najavio svoju odluku da Ukrajinu pošalje napredne višenamjenske raketne sisteme HIMARS. S druge strane, Rusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je danas da svako slanje oružja u Kijev povećava rizik od direktnog sukoba SAD-a s Rusijom. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Ryabkov rekao je da Washington ne čini ništa kako bi se pronašlo rješenje za ukrajinsku krizu. Od prošle jeseni, kada je Moskva pokušavala dobiti sigurnosne garancije za Rusiju, nismo vidjeli nikakve znakove spremnosti SAD-a da prestanu s eskalacijom sukoba. Prijeteći proširenjem vojnih operacija te zemlje na nova područja sirijskog teritorija, predsjednik Turske je rekao da europske zemlje podupiru terorističke organizacije u ime demokracije. Bez pristanka Turske, Švedska i Finska neće se moći priključiti Sjevernoatlantskom savezu, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan članovima stranke Pravde i razvoja danas poslije podne. Europske zemlje moraju se suprotstaviti aktivnostima i djelovanju terorističkih organizacija. Promjena naziva terorističkih organizacija ne daje im nikakav legitimitet, a mi znamo ko podržava te organizacije, ako ne. Treba napomenuti da Turska radničku stranku Kurdistana te milicije sirijskih i iračkih Kurda smatra teroristima i tvrdeći da se bori protiv tih grupa, pokreće vojne operacije u dijelovima Iraka i Sirije te stacionira vojne snage u tim zemljama, Ankara je ranije objavila da Švedska podržava kurdske terorističke grupe i druge terorističke skupine. S tim u vezi Erdogan je danas rekao, europske zemlje su platforme putem kojih terorističke organizacije šire svoj dogovor drugima. Erdogan je Njemačku, Švedsku i Finsku nazvao sponzorima terorizma, dodajući u mnogim europskim zemljama terorističke organizacije mogu djelovati uz podršku sigurnosnih službi. Za više informacije iz Irana, regiona Bliskog istoka, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu sahar.balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Imam Reza Aleyhisselam, vođa ljudi i pobožnjak. Specijalni prilog povodom godišnjice njegovog rođenja. Dragi naši cijenjeni slušalci, u ovom programu ćemo povodom obilježavanja godišnjice imama Reze, neka je mir na njega, govoriti o njegovom skromnom životu, ljudstvu i njegovom pomaganju drugima. Nedžma Hatumb, majka i mama Reze, kaže: kada sam bila trudna sa svojim blagoslovljenim djetetom, nije mi bilo teško. Dok sam spavala iz svoje nutrine, sam mogla čuti glas te spiha i slavljenju Boga veličanstvenoga. Budila sam se uplašeno, te više nisam mogla čuti te glasove. Kada se rodilo, ruke je stavio na zemlju, a glavu digao ka nebu. Pomjerao je usnama, ali nisam mogla razumjeti šta je govorio. Otišla sam do njegovog oca Kazima, neka je mi na njega, rekao mi je: Nedžma, to je vjetar Božije susjećajnosti. Zatim mu je na desno uho proučio ezan, a na lijevo i kamet. Zatim je donio dijete do mene i rekao: uzmi ovo dijete, koje je ulog Božiji na zemlji i dokaz Božiji poslije mene. I tako je osmo sunce imameta rođeno u Medini na petak 11. Zul Hidžeta, 148. mjesečeve godine. Cijenjeni slušalci, danas se obilježava godišnjica rođenja unuka poslanika, Božji poslanika, imam Ali ibn Musa al-Reze alaihisselam, koji je svjetlo pravoga puta, istine i dostojnik islama. Ovaj dan čestitamo svim ljubiteljima mudrosti i istine. Islam ukazuje na veliku važnost i vrijednost ljudskog djelovanja. Vrijednost svakog čovjeka ovisi o njegovom djelovanju. Mjerilo vrijednosti nikako ne može biti rodbinsko. Boja kože je porijeklo, nacija, pleme. Niko nije poseban za svoje obitelji, pa čak ni da je iz obitelji poslanika, ali i selam, ili imama, ili da pripada nekoj zajednici. Ako se bude trudio u svojim djelima, tek tada možemo očekivati da je neko dobar. Imam Reza, neka je mir na njega, nikada nije pravio razliku između bijeli i crni, siromašni i bogati, te je smatrao da se čovjek može dići iznad drugog samo sa bogobojaznošću, istinskom vjerovanjem i dobrim djelima. Abdullah ibn Salat, koji je bio od stanovnika Belha, prenosi: bio sam sa imamom Ebu Husein Musa el-Rezom na putovanjima za Horasan. Jednoga dana je pozvao sav narod za sofru, čak su došle i njihove crne i bijele sluge i sjele. Rekao sam mu: izvinjavam se, nije li bolje da se njima prostre druga sofra? Rekao je: umukni, svi imaju istog Boga, oca, majku i svima će se naplaćivati samo po njihovim djelima. U tom kontekstu imamov sluga Jazir kaže: onoga dana kada imam Reza, neka je mir na njega, od strane Mamuna, abasijskog halife, otrovan, te istog tog dana je došao do šehadeta, nakon što je klanjao povodne namaz, rekao mi je: o Jasire, jesu li ukućani nešto pojeli? Rekao sam mu: gospodine moj, zar neko može da jede dok ste vi u ovakvom stanju i patnji? Zatim je imam ustao sa zemlje, sjeo pa rekao: donesite sofru. Lično je svakom pojedinačno postavio za sofru. Niko nije izostavio i svakom je posebno ukazao naklonost. I nakon što je pojeo svoju hranu, imam se onesvijestio. Božji poslanici Evlije su stalno narod upozoravali sa načelom jednakosti. Također i članove svoje porodice su učinili da ne vrijeđaju ljude po plemenstvu i porijeklu, već po njihovim djelima da ih razumiju. Tako imam reza, neka im ih na njega svojim prijateljima i poznavocima, rekao: Boga mi, niko nije rođak. Njemu se približava samo djelima. Pazite se, jer je poslanik alejhisselam sinovima Abdul Mutalebovim rekao: donesite mi svoja djela, a ne svoje porijeklo i rodbinstvo. Jednoga dana imam reza, jedan čovjek reče: tako mi Allaha, niko od vas neće biti bolji po svom porijeklu. Imam reza mu kao odgovor na to reče: bogobojaznost je mojim precima dala veličinu, te pokoravanjem Božijim zapovjednika su stigli na visoke stepene i deređe. Tako mu druga osoba reče: tako mi Boga, tvoj rod je od najboljeg naroda. Imam neka i mir na njega mu reče: ne kuni se, od mene je bolji onaj koji se više odaziva Božijim zapovjedima. Od mene i koji više ne zapostavlja Božije naredbe od mene. Zatim mu je citirao 13. ajet sure Hudžurat, u kojoj stoji: u ime Allaha, milostivog, samilosnog, o ljudi, mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji. Allah uistinu sve zna i nije mu skriveno ništa. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Moralna karakteristika imama Reze, neka je mir na njega, bila je takva da se njime čak i njegovi protivnici njome bili zadivljeni. Ljudima je uvijek činio dobro i nikada se nije odvajao od ljudi, govorio bi: imam je bliski prijatelj, ljubazni otac, suosjećajni brat, a njegova ljubaznost je kao ljubaznost majke prema svome djetetu. U vrijeme nepovoljnijih trenutaka on je utočište naroda. Iz ovoga govora imam se može protumačiti kao ljubazni otac i suosjećajni brat. Međutim, ide još dalje pa se narodi i navodi da je poput majke svakom čovjeku bio. Jasit, imamov sluga, kaže: nikada nisam čuo da imam govori o osobi koja ga progoni. Svojim slugama je rekao: ako bi stao na vaše glave, ako bi vam zapovjedio neki posao, a vi budete zauzeti jedenjem, ne ustajte dok hranu ne nestane. Često se žalšavalo da im imam zove, oni su odgovarali: jedemo. A imam bi im na to odgovorio: samo vi završite sa hranom. Činite dobro u svojoj zajednici, to je potrebno za odgoj i obrazovanje. Najbolji metod podučavanja dobrih osoba je dobro djelo. Božji poslanici Evlije su bili najbolji primjer čistoće i dostojanstva, te su imali najbolje metode odgajanja. Imam reza, neka im i na njega, je upravo te metode koristio u izgradnji i odgoju islamskog društva. Čovjek po imenu Ibrahim ibn Abbas, koji je nekoliko puta dolazio u posjetu imamu i koji se tako zbližio sa njim, oko kaže: nikada nisam vidio imama da grubo razgovara sa nekim i nikada nisam vidio da se ubacuje nekome u riječ. Uvijek bi čekao da njegov sugovornik završi svoj govor i poslije, ako bi bilo potrebno, započeo bi tako svoj govor. Nikada nije odbijao molbe oni koji su to i sami mogli ispuniti. Nikada nije pružao svoje noge ispred nekoga i nikada se nije naslonjao na onog ko sjedi do njega. Nikada ga nisam čuo da svojim slugama i pomoćnicima govori pogrdne riječi. Uvijek je nastavio da sadaku daje tajno, kada ga niko ne vidi, i većinom bi tamnim noćima izlazio i pomagao onima koji su pomoć trebali. Imam Reza je živio poput običnih ljudi, poput oni koji su ga okruživali. Jedan od njegovih prijatelja koji se zove Ibn Abad je rekao: imam reza, neka i mir na njega, je i zimi, ljeti sjedio na prostirci. Uvijek bi oblačio skromnu i grubu odjeću, a svoje najbolje odijelo bi oblačio samo onda kada bi išao na javne skupove. Tako je radio jer je bio uvjerenja da se čovjek očituje kroz način oblačenja i ne smije biti nepažljiv u tome. Ovakvo razmišljanje odražava put imama Reze, neka i mir na njega, te proizilazi da ukras i vanjska dotjeranost prečava ljude, a da budu i da ne budu poštovani. I životi Božjih vođa su daleko od života običnih velikana.
آرزوی مستانی، سبوی و ساغری، شمع این شبستانی، خورشید خاوری، زامن قریب.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje, evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo, evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmede, hvala što si danas gost u mojoj emisiji, što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo, znači, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobite. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno, tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ovog nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, ne znam ni ja, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da, evo, koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako. Napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda a.s. su bili sihr bazi, koji su njom pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihr baza. No, međutim, današnje vrijeme, kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše odali od svoje vjere. Udali smo se, od, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo.
Ali
šta je to sihr?
Prije, kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda, da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sir sih previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِنْ نَفَاثَاتِ فِي الْأَوْقَدِ, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šarvi hasid, nida hasid i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni? O njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima, da kažem, da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini sve do Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno, normalno. To je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem, što želim da kažem, neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farliqune bejne l-mer i vazauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amer je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ti ljudi, po većini islamske uleme su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pa se sada dalje, šta ta osoba radi? Kako ona tebe navodi? Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su
samo
neke
neće
stvari.
Vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš ko bejagi izliječit kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju se tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima, tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak ne mora da zavara to i ako piše bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava otelt. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava otelt. Pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursija isto tako.
Ajtu kursija, tu je kul huvallahu ahad, suratu l-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne znači nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počinu i naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo kada nam glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. Međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on proči ruke, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Rasul Ašare, ajet u Kucija puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajeti.
Ajeti koji su samo za to.
Jeste. Evo, naprijed, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin.
Sura i tako džina, da ne vjerujemo u to, evo, naprijed, kao što se rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo, na primjer, sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo, nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Tek ovako da proučim ruku, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa, ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv. I nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet, ti to nosi, to ćete čuvati.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vano.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada se rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa, i u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes. Historiju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nija na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme mi se približilo kraju. Do iduće mi se ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.